Dobrý den, zdravím vás z půdy Vysoké školy ekonomie a managementu. Naladili jste podcasty Všem, u mikrofonu je Petra Bjaš. Hostem rozhovorů Všem je dnes doktor Cyril Svoboda z katedry podnikové ekonomiky. Vítejte a děkuji, že jste si na tento rozhovor udělal čas.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Cyril Svoboda je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Policejní akademie České republiky. Je to dlouholetý člen a několik let také předseda KDU-ČSL, poradce několika českých předsedů vlády, bývalý poslanec parlamentu České republiky, bývalý ministr pro místní rozvoj, místopředseda vlády, ministr vnitra a také ministr zahraničních věcí. Založil a 11. rokem vede vlastní vzdělávací institut Diplomatická akademie. Je autorem řady odborných článků z oblasti legislativy, spoluautorem komentáře Ústavy České republiky, několika učebních textů a dalších publikací. Na Všem působí 12. rokem a setkáte se s ním zejména v předmětech právo a právní prostředí, politologie a mezinárodní vztahy, právo Evropské unie a také v předmětu European Integration, který vyučuje v anglickém jazyce. Zkusme, pane doktore, na úvod takovou hru, jestli dovolíte. Představte si, že jste Ústava České republiky a já se vás teď zeptám, jak se dnes cítíte, milá ústavo?
No dobře, protože já pamatuju na všechny situace.
Kdybyste mohl, kdyby to šlo, doplnil byste něco do svého komentáře k tomuto základnímu českému zákonu?
Já bych zase vrátil volbu prezidenta republiky poslanci a senátory, ale protože už je to zvěřeno lidu, tak to respektuji a volí lid svého prezidenta. Jinak každý text, včetně textu právního, je text nedokonalý a život je mnohem bohatší, takže se ukáže tu a tam, že koukáte do ústavy, říkáte si, to bychom měli mít tady vyřešeno a není. No ale když vyřešíte jeden problém, tak za 3 roky zjistíte, že vám chybí jiný problém. Ústava má být obecná, protože je pro své právné a odpovědné lidi, kteří si vidí rady a použijí ústavu podle její podstaty a jejího smyslu. Takže já nedoporučuji žádnou změnu. Původně jsme chtěli s Vojtěchem Ceplem, to by bývalý kolega, tedy spoluautor, potom soudce ústavního soudu. A Vojtěch Cepl chtěl, a já jsem to podporoval, aby v ústavě byl jeden článek, totiž, že novela dříve než za 300 let se trestá smrtí. A bohužel nám ten článek do ústavy neprošel.
Neprošlo, no, to jsem si myslela. Jak jsme říkali v medailonku, máte velmi bohaté zkušenosti z aktivního politického života. Co vám politika dala, co vám vzala?
Politika je vášeň, takže vám dá radost. Co vám bere, že vám bere hodně energie a to musíte někde dobít, ale jako každá vášeň, když někdo celoživotní sportovec, tak kdyby potom byl na vozíku a vy jste mu položil otázku, no bavil vás sport, nechybí vám, tak vám řekne chybí a bavil. Tak stejně to je s politikou, když děláte prvoligově, tak to je vášeň.
Ano, to jsem nabyla dojmu, že v politice jste byl opravdu jako pověstná rybka ve vodě. Já věřím, že při výuce ze svých bohatých zkušeností z toho období stále čerpáte. Jaké to je přejít z aktivní politiky do pozice toho pozorovatele a učitele?
Tak má to jednu obrovskou výhodu, totiž, že rozumím mnoha procesům, které se teď dějí, protože v zásadě se v mnoha ohledech neděje nic nového. Kdo má zkušenosti z života politické strany, tak rozumí mnoha krokům, kterým možná běžný divák nebo posluchač nerozumí, protože vím, jak to v politických stranách chodí, to není nic nového. Například vím, jak se rozhoduje, jak se jedná, takže je to snazší učit a obohatit o praktickou zkušenost, protože ta jedinečná, ta se může jenom sdělit.
Co vás na učení baví?
Na učení mě baví v zásadě všechno, co dělám nerad, čtu diplomové a bakalářské práce, to mi bere hodně času. To dělám nerad, ale jinak mě baví všechno a potom mě nebaví, když někdo neumí a má být vyhozen od zkoušky, protože někdy mám pochybnost, jestli tomu dotyčnému studentovi nějakým způsobem nekřivdíme. To jsou dvě aktivity, které mě nebaví, ostatní mě baví.
K těm závěrečným pracem ještě, oni vás nebaví, protože je to takový žrout času nebo...
No zaprvé je to žrout času, potom marná věc, omílá se pořád to též, byť se, to, se tváříme, že ne. Takže se tam zase nic nového, svěžího, obohacujícího, inovativního a pozbuzujícího nenajdete. A musíte to přečíst a vytknout chyby a se studentem spolupracovat. Někteří studenti jsou skvělí, spolupracují a je radost s nimi spolupracovat. Teď jsem nedávno vedl jednu diplomovou práci tomu na jiné vysoké škole. A to byla radost s tím studentem pracovat, protože to bavilo stejně, jako to bavilo mě. Ale nejhorší je student, který se tu a tam ozve, pošle vám něco, vy to čtete, potom vám pošle celý text a řekne, prosím vás, já potřebuji posudek do 2 dnů, protože mi hoří nějaký termín. A tak se dostáváme všichni do velmi nepohodlné situace, tak ptáte se, co mi nebaví, tak tohle to mi nebaví.
Dobře. Baví vás třeba být oponentem těch závěrečných prací?
No to je hned druhé nebavení, potom první nebavení, ale to už zase jde. Oponent je dobré, protože přečtete a napíšete posudek a i ze zkušenosti a z přečtení se obohatíte navzájem, takže vy i student, tak to je dobré, ale vedení prací, to je... To jsem rád, když dělají někteří jiní.
Dobře. Já teď mám něco na takovou pozitivní notečku. Přednášky s panem doktorem Svobodou jsou velmi zajímavé a propojené s příklady z praxe. Nikdy by mě nenapadlo, že mi bude přednášet bývalý ministr. Dosud jsem se moc o politiku nezajímal, ale změnil jsem názor. Pan doktor má velký přehled o všech aktuálních tématech. Jsem velice ráda, že jsme na předmět politologie a mezinárodní vztahy měli právě jeho. A to není všechno. Pan doktor Svoboda umí během výuky zaujmout, má vynikající přehled a praxi. Díky jeho sebevědomému, ale zároveň přátelskému a tolerantnímu vystupování jsem se během přednášek a následné komunikace s ním cítil velmi dobře. To je jenom výběr některých reakcí některých studentů na to, co přednášíte. Toto byl tedy předmět politologie a mezinárodní vztahy. Jak se vám pracuje se studenty, s těmi, co jsou v prezenčním studiu, s těmi, co jsou v kombinované formě studia?
Velmi dobře. Vždycky záleží na tom, kdo je přirozeným vůdcem smečky, myslím, mezi těmi studenty. V každé skupině studijní se najde 1-2 osoby, které jsou jakýmisi přirozenými lídry. Více diskutují, reagují třeba vtipně a podobně. A když se podaří vytvořit dobrou atmosféru, tak to většinou tím, že se tam někdo takhle zapojí a on potom strhne ostatní. Těžší je to, když začnete a vlastně tam nenajdete v úvozovkách takového partnera, někoho, kdo vám hned, když nahrajete, tak vám vrátí return rychle zpátky a diskutuje se. Mě velmi záleží na tom, zaprvé, aby se rozvíjeli znalosti, ale aby také se studenti učili diskutovat a především, a to považuji za mimořádně důležité, abychom měli odvahu říkat své názory. Jsme na akademické půdě, takže tady si můžu říkat všechny možné názory. Mám se stydět za neznalost, ale ne za názor. A já nabádám studenty, aby říkali své názory a pokud se dostanou do nějaké polemiky, aby třeba řekli argumenty, proč ten či onen názor zastávají. A to je ten na diskuzi moc hezké.
No, to jste mi hezky nahrál, protože umět ten, který předmět podat zajímavě a poutavě o něm hovořit, to není zas taková samozřejmost. Vám se to evidentně daří, minimálně podle těch reakcí studentů. Řekněte mi, co z člověka dělá dobrého rétora?
Tak říká se, že básníkem se člověk rodí, rétorem stává. Neplatí ani jedno, ani druhé.
Skutečně ne.
Ne, že bys někdo narodil v Podolí a měl vysačku na postýlce Toníček básník. To ne, ale obojí chce jistý talent.
Ano.
Bez talentu se těžko může stát někdo rétorem, může se cvičit, jak chce a potom stejně nezaujme. Nicméně, jako každá dovednost, od chůze přes tancování, já nevím, jako psaní, každá dovednost se musí stále a stále znovu a znovu trénovat. A retorika do toho patří. Bohužel se u nás toto umění podceňuje. A spíše se setkáváme s ubohým vystupováním, s prachbídnou češtinou a nesrozumitelným vyjadřováním. A já dokonce mám, to nemůžu říkat tady, tak to ani říkat nebudu, ale vedu vlastně jeden kurz retoriky a o ten je obrovský zájem. Učíme politickou retoriku, jak se má mluvit. A začínáme od těch klasických řečí a samozřejmě přes špičkové řeči vynikajících řečníků minulého století. No a také sáhneme k Shakespeareovi, protože třeba v Cezarovi jsou vynikající řeči jak Bruta, tak Antonia, na který se dá učit přesně, jak se má argumentovat a reagovat. Zkrátka, Shakespeare uměl všechno možné, včetně toho, že psal špičkové řeči, které dneska jeho herci přednášejí. A je dobré, když studenti i slyší herce, jak přednáší tuto řeč. To je řeč politická. A vlastně vždycky jde o dojem. Skončí řeč a položí tu otázku řečníkovi, o čem mluvil. A on nám řekne nějaké poselství, generální soud, a řekne, bylo to dobré, nebo bylo to špatné, nebo nedalo se to poslouchat. Ale kdybyste mu položila otázku, tak mi řekni přesně, co říkal, všechny argumenty, tak to z něm nedostanete. 85% paměti je dojem, 15% je obsah, takže jsou výborní řečníci, domluví a zanechají dobrý dojem, skončí třeba představení v divadle, jdete z divadla a říkáte, jsem to bylo dobré představení. Výborně hráli a představitel hlavní role byl skvělý. A kdyby se vás někdo zeptal, jak, co vlastně říkal a jaké věty přednášel, tak si to nepamatujeme, protože dojem je dojem.
Proč je dobré umět promluvit na veřejnosti?
No to je mimořádně dobré, protože je to způsob, jak můžete zaujmout. Můžete zaujmout různě triky a nějakým extravagantním oblečením, na to je všechno pomíjivé. Když to zaujmout řečí má obrovský význam a vede to k tomu, že lidé můžete taky vést a vedete i sebe. A znovu říkám, nejde to jinak, než bez tréninku. Například naše rodina je velká. Já jsem z mnoha sourozenců, máme hodně vnoučat a tak. A děláme i to, že třeba když je rodinná oslava, takže se sejde celý chůra, ale tam hromada lidí, tak třeba vyzveme některé z těch malých dětí, 9leté dítě, aby něco řeklo. Protože v přátelském prostředí a trénuje onu přirozenost, že na tom není nic arrogantního nebo nepatřičného, v klidu přijít do prostřed místnosti a začít mluvit. To sama víte, že musí se člověk natrénovat, to vám nespadne z nebe. Známe naopak situace, kdy někdo řekne, hele, měl bys promluvit. A dotyčný řekne, a proč já? A proč ne tady Tonda, teď je lepší Tonda a já jsem se nepřipravil a no je taková ta hra o to, kdo ne. Místo toho by někdo řekl, dobře, tak děkuju za příležitost a rád vás oslovím, protože tréninkem to umím.
Stalo se vám někdy při nějakém třeba důležitém proslovu, že jste najednou zapomněl, co máte říct?
No jistě, to se stane. Správně má být řeč napsaná a naučená z paměti. Protože musíte očním kontaktem sledovat posluchače, jestli vám dávají pozornost nebo ne. Protože pravidlo je, jakmile ztratíš pozornost, skončí. Tak. A to se stane každému, že nejenom vypadne to, co chtěl říci. Na to platí jedno pravidlo, no, tak to neřeknu. Co s tím nadělat? Tak možná to řekneš někdy jindy, nebo neřekneš, ale nic zvláštně se nestane. Ale tady chci zdůraznit ještě jednu důležitou myšlenku, která svědčí o české nedisciplinovanosti. A nejenom české, ale české zejména. Že se nedodržuje čas. Mm-hmm. Na to tedy striktně trvám, že u mě se musí dodržet čas. Dostaneš 3 minuty, mluv 3 minuty. A prosím, 3 minuty, ne 3 minuty 5 vteřin, 3 minuty. Říkám příliš jednu zkušenost. Byl jsem pozván, abych uvedl předání jedné ceny ve Španělském sále Pražského hradu a organizátoři mi řekli, že mám 4 minuty, připravil jsem si řeč na 4 minuty. A koukám do itineráře České televize, tam je napsáno Laudatio Cyrus Ubruna 1 minuta. Tak jsem šel za organizátorem a říkám, pane doktore, tady čtu 1 minuta. Ne, 4 minuty, jak jsme se domluvili. I začal přenos a já jsem začal mluvit a nějakou 57. vteřinu mi pípl do ucha a já jsem skončil u spojky ale. Nedořekl jsem vedlejší větu.
Jak vám bylo v
A nějak, no, odešel jsem a byl bouřivý potlesk sále. Opravdu bouřivý potlesk sále. A přišel jsem ke stolu a tam říkali, dobré. Protože ocenili posluchači, že dodržujete čas. To si mylně myslí řečníci, že někoho získají, když natahují to, co chtějí říct. Když řeknu, ještě řeknu pár vět, ještě 2 slova, řeknu 66. Ne, takže to je disciplína, která se má trénovat. Zeptejte se, máte-li mluvit, kolik máte času a ten čas dodržte.
Měli by se tedy studenti vysokých škol učit mluvit, nějak se v tom vzdělávat?
Nejenom, vám skočím do řeči, nejenom studenti vysokých škol, to se má učit od mateřské školy, ale na vysoké škole ano. Já...
Ptám se, protože teď jsme na půdě vysoké školy.
Ano, jasně. Mluvit se máme učit a já jsem tady dokonce jednou i tady dělal jeden kurz retoriky, jsme dělali a setkal se to tady s ohlasem velkým, protože víte, promluvit a zaujmout se musí člověk naučit. A opakuju znovu, a nechci se vracet k začátku, že někdo to má v sobě, že máte 2 osoby, obě 2 osoby řeknou tutéž myšlenku, a jedna ji řekne, nikdo se ani nevšimne, že někdo něco řekl. Druhý řekne tu též větu a lidi řekl, hele, podívej se, co řekl, to je zajímavé. S tím se nedá dělat nic. Takže když učitelé z DAMU učili mě a když já angažuji také učitelé z DAMU do těchto různých kurzů, tak oni říkají, víte, my vás neuděláme jiným člověkem. To ne. Ale my vás naučíme odstranit nedostatky. Řekneme vám nějaké základní chyby, které děláte, ale jiným člověkem vás neuděláme. Takže žije v iluzi někdo, kdo nemá talent a nechce mluvit, že se také naučí. No ale dá se naučit hodně se dá naučit.
Pojďme teď k těm předmětům, které tady vyučujete na všem. Proč by podle vás měli studenti ekonomie a managementu mít přehled o právu, politologii, o mezinárodních vztazích?
Tak z jednoho důvodu, který začnu před závorku, jezuité, když zakládali školství, říkali, že škola má 3 základní úkoly, 3 poslání. Za prvé vzbudit touhu po vzdělání, za druhé dát vzdělávacímu procesu systém. A za třetí, a to je odpověď na vaši otázku, přinutit studenta, aby se naučil i to, co si myslí, že nepotřebuje. Protože on to dá všeobecný přehled. A nikomu neuškodí, i když dělá marketing nebo nějakou jinou disciplínu, že má obecný přehled o politické filozofii, o politologii, o politice, protože žijeme ve společnosti a je dobré o společnosti něco vědět. A v každém případě je dobré mít základní orientaci v právu. Samozřejmě nežijeme v iluzi, že několik přednášek na vysoké škole ekonomie a managementu udělá ze studenta právníka. To v žádném případě ne. Ale dá mu obecný základní přehled a já ve svých přednáškách kladu důraz na to spíš, aby pochopili, proč to je? Proč máme právo? Proč potřebujeme regulovat vztahy? Co nám to přináší? Protože říkám studentům samozřejmě, až budete řešit konkrétní případ, nebo budete uzavřít nějakou smlouvu, nebo řešit nějaký problém, tak určitě si najmete nějakého advokáta, který vám to udělá profesionálně dobře, ale vy máte aspoň tu základní orientaci. Mm. No a konečně je potřeba ještě učit studenty, že nemají se chovat tak, že vědí, že poruší právo. Oni tak to tuší. A nevidí, že to může mít důsledky třeba trestně právní, to znamená, že jenom zjistí, že můžou skončit v base, v kriminále, ve věznici. A to se může stát. Řeknu příklad člověka, který měl autoprovoz a jeho automobily byly použity k trestné činnosti ve věznici. A on o tom pouze věděl. Neměl to žádný podíl, nic za to nedostal, nic to netěžil, jen to věděl. A divil se, že seděl 6 měsíců v kriminále.
Spoluúčast.
No ne, protože oni, to bylo ve strážní službě, vězenská, takže tam samozřejmě jsou okamžitě vyšší sazby. Ten se podivoval, protože to je poctivý člověk, který jinak podniká, jenomže věděl, že se věznice vyvážejí nějaké cenné kovy a dávají je, prodávají někde v kovošrotu, no a neoznámil to, no ve strážní službě, tak se potom podivoval. Takže tím chci říci, že říkám studentům, víte, povědomí o právu, tedyž povědomí, co je právo a co by mělo být právo, je velmi povrchní a samozřejmě nemůžeme po nikom chtít doma jinou profesi než právní, aby tomu rozuměl, to nelze. Ale obecné povědomí, že chovat se podle práva má smysl, to je myslím, že také posláním toho kurzu.
Povězte, co mohou očekávat studenti, kteří na všem přijdou na některý z předmětů k Cyrilu Svobodovi? A co naopak očekávat určitě nemají?
Tak co mají očekávat? Tak mají očekávat, že nebudu přednášet, takže budu právě znovu učebnici.
Ano, pište si za prvé, za druhé, za třetí.
To říkám, jděte se, to bychom mohli spolu sedět a tu učebnici si číst. Ještě bychom to nedělali žádnou chybu a trénovali bychom se ve čtení a mohli bychom si číst kapitolu za kapitolou. Takže smyslem přednášky není jim vyprávět studentům, co je v učebnici. Mají jistotu, že zkouška nejde za hranu učebnice. Aby měli jistotu, že máme tady skripta, máme učební texty a oni vidí, že testy nejdou za hranou nebo za hranici toho, co je v učebnici, aby měli jistotu, že se můžou naučit. Ale v mých přednáškách nemohou očekávat, že si to budeme vyprávět všechno znova. Ano, všechno, co tam je v té učebnici, zazní někde v těch přednáškách, ale přednášky jsou širší, někde třeba detailnější, někde méně detailní, ale není to převyprávění učebnice. Ale to řeknu na začátku všem studentům, aby s tím počítali, že pokud někdo přišel, abych mu převyprávil učebnici, takže bychom si mohli otevřít nějaký čtenářský kroužek, sednout se a číst si učebnici.
Takže to je to, co očekávat nemají.
Ne, nemají. A co mají očekávat, je, že je budu provokovat, aby reagovali. Že chodím po učebně a ptám se. Nikdy nechci studenta nějak urazit nebo se ho dotknout, ale ptám se, aby řekl třeba, co si myslí. Tak řeknu příklad, třeba řešíme převod nemovitosti. Tak se zeptám, no, kdybyste to měl vymýšlet vy, jak by se to asi udělal? Co byste udělal, abychom měli jistotu například, že víme, kdo je vlastníkem té které nemovitosti? No a dojdeme k závěru, že tak, jak je to upraveno v občanském zákoníku, je velmi racionální. Někdo může si říct, že to je příliš komplikované, protože musí být smlouva napsaná písemně na jednom listu papíru, musí být ověřeny podpisy, vkládá se do katastru, vlastníci přechází až zápisem do katastru, člověk by si řekl, proč tolik procedur? No a když se nad tím zamyslíme, tak zjistíme, co všechno společnost získává a co získáváte vy jako nabyvatel vlastnictví, co získáváte, protože ta procedura je taková, jaká má být a my třeba máme mít přehled, kdo je vlastníkem té které nemovitosti v České republice.
To jsou tedy ty právní disciplíny, které taky vyučujete, ale vy máte tady předmět i politologie a mezinárodní vztahy. Na co dojde řeč v těchto předmětech?
Tak
o čem
v politologii se bavíme o politických systémech, jak fungují politické strany, jak definujeme si základní ideologické proudy, aby studenti věděli, co je třeba socialismus, nacismus, fašismus, liberalismus, aby věděli, jaké jsou základní směry myšlenkové. To je důležité, protože se všechno mění, ale v zásadě lidé se dělí podle toho, jak vidí svět. No a samozřejmě, že zabrousíme už do počátku, tedy do antiky, k Aristotelovi, abychom ukázali, že už tehdy, když Aristoteles popisoval vhodné a pokleslé formy vládnutí, takže dneska to není nic nového pod sluncem. Sice to třeba nazýváme jinými pojmy, ale tak, jak to popsal Aristoteles například, to platí dodnes. Takže potom se můžeme podívat i nějakou zajímavou jinou knihu. Já jsem rád, že studenti to dělají, tak se podíváme třeba na Machiavelliho. Mm-hmm. Takže
na
Vladaře se podíváme a měl jsem kurzy, kde studenti četli moc hezky i některé další knihy. Bohužel to samozřejmě narazilo tady na vedení školy, protože já jsem to chtěl zapsat jako zkoušku. Ono to nešlo. Ale já bych to ocenil, dokonce bych jako zkoušku uznal. Když mi někdo přečte opravdu dobrou literaturu politologie a udělá o tom hezkou přednášku svým kolegům, studentům, tak podle mě udělá víc, než to, že složí test. To jsem tedy hluboce přesvědčen, že pro své poznání, pro svůj rozvoj i to, že se učí retorice, vystoupení, že udělá víc, než jestli udělá test na 56 bodů. No to, jako, to mě jako někdo nepřesvědčí. Že, no ale nedá se nic dělat, respektujeme
to jsou
vedení
pravidla.
Školy,
ano.
Takže se dělají testy. Takže bohužel, protože když toto bylo možné, tak já byl fascinován, jak někteří studenti moc hezky přečetli některé základní třeba díla liberalismu nebo tak a přednesli o tom moc hezkou prezentaci a potom se ukázalo, že takhle nejde, že se zkouší testem, takže zkoušíme testem. Takže toto je oslabeno, ale nicméně smyslem politologie také získat studenta, aby ho to víc zajímalo, co se děje kolem nás, abychom ho vedli k tomu vzít si do ruky knihu a přečíst nějakou knihu. No a proč studovat mezinárodní vztahy? No tak to je velmi důležité, protože žijeme v mezinárodním společenství a je potřeba vidět o tom, jak vypadají mezinárodní vztahy. Věnuju se hodně Evropské unii, aby pochopili studenti, co je smysl posata integrace. No a podíváme se taky na okolní svět. Víte, bohužel se tady neučí právo šária. Takže my si uděláme krátký kurz, něco málo o jak vznikl vůbec islám, jak vzniklo, proč je právo šária nereformovatelné, v čem jsou rizika tohoto systému uvažování pro nás, protože marná věc, v budoucnu stále budeme více a více slyšet o islámu. Ať tady má Okamura, jaký chce, billboard Stop islámu, to je hrdinský billboard, protože muslimů je skoro miliarda. A tady hrstka několika lidí tvrdí, že zastaví islám, tak tomu říkám jako hrdinský čin. Teda. A nevím, kdy se to podaří naplnit slogan, který na billboardech Stop islámu.
Obracejí se na vás studenti, když potřebují nějakou konzultaci nebo radu k nějakému problému ze své praxe?
Různě, méně, teda než u ostatních předmětů, to je potřeba říci, protože nejsme profilový předmět. Vysoká škola ekonomie managementu tak je škola, kde určitě si dokážu představit, že studenti mnohem více konzultují makroekonomiku, mikroekonomiku, management, lidské zdroje. Více konzultují. Nicméně konzultují studenti a ptají se, a oni se spíše ptají se zájmu. Nikoliv proto, že to potřebují, že to nepotřebují pro studium, ale třeba něco zaujme, tak se zeptají na názor. Dokonce se zeptají po hodině, se ještě zeptají na můj názor na něco, na nějaké téma, nebo událost, nebo nějaký děj. Ale že by měl často konzultace, že by chodili a konzultovali téma, to se neděje, protože je to i charakterem předmětu.
Co by si studenti měli z této školy odnést především, tedy kromě diplomu samozřejmě?
Měli by si přinést nebo odnést především povědomí, že jejich vzdělání neskončilo tím, že opustili školu. A to je to nejlepší, co škola může dát.
Tu schopnost se zkrátka učit
říct,
nadále.
Pochopit to, že vzdělání má hluboký smysl a že 5 let na všem, pokud někdo studuje bakaláře, potom magisterské studium, inženýrské studium, potom třeba ještě studuje tady doktorát PhD nebo MPA a podobně, tak to je dobré, aby tituly měl, ale nejhorší vizitka školy je, že někdo vyjde ven, říká, tak je hotovo, tak tady diplom přibiju hřebíkem na zeď, že to mám za sebou a už se nikdy nebudu zabývat svým vlastním rozvojem, rozšířením svých znalostí a schopností. To by bylo, měl být k pláči školy.
Já když jsem se na tento rozhovor připravovala, tak jsem si říkala, doktor Cyril Svoboda už poskytl těch rozhovorů tak strašně moc, všechno už pravděpodobně bylo řečeno. Ale přesto se vás zeptám, je nějaká otázka, kterou pořád očekáváte, která ještě nepadla a vy byste rád jí zodpověděl?
Ve vztahu ke studentům vysoké školy ekonomie managementu, já nevím, jestli existuje nějaká speciální otázka, která nebyla položena, na kterou je třeba odpovědět, žádná mě
nenapadá. A napadne vás tedy nějaké poselství, třeba jenom co byste rád těm studentům, třeba
tak
budoucím studentům vzkázal?
Budoucím studentům chci vzkázat toto, že vzdělání je proces a Vysoká škola ekonomie managementu je jedna ze scén, kde se ten proces odehrává. A důležité je, aby celou dobu vzdělávání to zaujalo studenta a bavilo. Nejhorší, když se učíte se, protože musíte. A protože vám nic jiného nezbývá. A vůbec vás to nebaví. Tak si říkáte, co tu vlastně děláte, jděte dělat něco jiného. Tak, ale to je úkol učitele. Já jsem nikdy neměl potíž, že bych mluvil k prázdnému sálu, že by nepřišli studenti na přednášku, to se mně nikdy nestalo. A to je důležité. Smutné je, když někdo přednáší a řídnou mi řady. Nejprve má plný sál, potom ze třetiny, potom z pětiny, nakonec je rád, že tam přijdou 3 lidi, si sednou a tak jako zdvořile vyslechnou přednášku. Tak to znamená, že někde chyba. A to ale může být, že i ten, který přednáší, může být vynikající odborník a problematice dobře rozumět. A zkrátka studenti si sami vyhodnotí, jestli má smysl strávit čas na přednášce. Takže to, co chci říci, je, že určitě já udělám všechno pro to, aby nikdo neměl důvod odejít. Proto považuji jenom za své vyznamenání, abych se tady pochlubil. Jo. Dělal jsem jeden kurz pro to poprvé ministerstvo a tam byly zaměstnankyně toho ministerstva, které jsou v detašovaných pracovištích po celé republice, přijeli a mluvili jsme o migraci. No. Takže jsme o migraci, skončili jsme a jedna paní mi řekla, jste první přednášející, přitom jsem nešel nakupovat. Já normálně jsem do Prahy jenom proto, abych se tady zapsala a šel nakupovat. A vy jste první, který se mě zaujal tak, že jsem nešel nakupovat. Tak to považuji za velký.
To je poklona.
Protože jestli někdo jede třeba z poličky a řekne, táto, koupím doma nějaký kalhoty dětem a něco, já to pořídím v Praze a jede s úmyslem nakupovat a nenakupuje.
A vyslechne přednášku, přednášku
o migraci. Tak si říkám, že přednáška o migraci, která vyváží nákup někde v outletu, tak to stojí za to.
Ještě k těm rozhovorům. Vy jste před časem udělal se slavnou redaktorkou rozhlasu Janou Klusákovou knihu rozhovorů. Ona je tedy vedla s vámi ty rozhovory. Bude ještě nějaká další kniha? Vaše paměti třeba?
Já jsem líný na psaní.
Tomu nevěřím.
Ne, to jo, tedy psaní mě nebaví. Je, to mě nebaví.
Tak můžete to diktovat někomu. Já ano. Myslím, že někdo by to velmi rád zapsal.
A je to chyba, protože můj otec mi říkal, děláš jednu hrubou chybu. A tu nenapravím. To je jako mé nedisciplinovosti. Nedisciplinovosti. Že totiž si nepíšu deník. A on říká, měl jsi psát deník, protože já byl u mnoha procesů. Já třeba autenticky vím, jak se Václav Havel stal prezidentem. To, co se tady tlachá ve veřejném prostoru, to kulhá, dramaticky kulhá za realitu. Já vím, který rozhovor a jak se odehrál.
Váš tatínek byl právník?
Ne, byl lékař. Ne. Byl lékař.
Lékař.
A byl jsem u mnoha procesů, a takže já říkám, já kdybych psal paměti, tak je musím psát jako Henry Kissinger, který nikoliv takhle kvalitně, ale Henry Kissinger píše v jedné ze svých knih, a já myslím, že to je v Umění diplomacie, píše v úvodu, nepíšu paměti tak, jak byly, píšu paměti tak, jak si já pamatuju.
Ano, jsou to paměti.
A to je osvobozující, že nechodí po archivech a neověřuje. A tak. On říká, takhle se pamatuju já. Dokonce jsem potom po přečtení této knihy jsem mluvil se španělským velvyslancem v Praze a mluvili jsme o setkání Kissingera s tehdejším premiérem španělským Gonzálesem. A on mi říkal, no, ten rozhovor probíhal jinak, protože jsem tlumočil. Já jsem říkal, no to je jedno, Kissinger popsal takhle, protože takhle se pamatuje on. A on to diváku nebo čtenáři říká na začátek, prosím tě, jestli chceš úplně přesnou historii, tak jdi s nějakým historikem. Nechoď za mnou, protože já to píšu tak, jak se pamatuju, ale i on musel mít určitě si psát poznámky. Když Blair skončil ve své funkci premiéra, tak se na 3 měsíce na to vyšla kniha, která se My Way, že to je moje cesta. Což je kniha, která má možná 600 stran. To znamená, že i nějaký tým,
nějaký tým
musel
předem.
Pořád říkat, jednoho dne nebudeš Tony premiérem, tak pořád zaznamenáváme, připravujeme, abyste mohli, protože není možné, skončíte premiérské pozici, aby za 3 měsíce vyšla kniha, která má 700 stran o vaší politické kariéře. Takže tito lidé na rozdíl ode mě na to mysleli. A připravili. Takže já mohu určitě udělat, že někdo by ochotný to sepsat.
Tak to budete diktovat.
Tak jsem ochoten mu to vyprávět. Ano. Jak si to pamatuji. A samozřejmě poctivě, jak si to pamatuji. A může to nějaký posluchač nebo čtenář někdy si poslechnout. Já si dokonce myslím, že to je jedna z chyb naší demokracie. Že jsme nezaznamenali paměti té druhé strany. Já jsem načetl knihu, až po mé smrti to napsal Bělak. No tedy, literárně to slátanina jako extrémní. Ale z knihy jasně pochopíte, kdo to byl Bělak. On píše o sobě. Pochopíte, jak on uvažoval. A to stojí za to. A já nevím, jestli tedyší komise pro vyšetřování 17. listopadu, jestli zachytila všechny nebo nezachytila, nemám přehled. Ale bohužel se to tady nezachycuji. Já pamatuju, že teď nedávno byla výročí revoluce z roku 1989 v roce 2019. A do jednoho klubu hledali, aby přišel nějaký řečník. A já jsem říkal, jde se nezvěte hrdiny. V jejich výroky už jste slyšeli 100krát. Zavolejte pana Pavla. To byl mluvčí tehdejší federální vlády. To byl na té druhé straně. Bývalý generální ředitel Československé televize. Pozvěte Oskara Krejčího, tajemníka a hybatele procesů, který byl za Adamcem a všechno, co dělal Adamec, vlastně vymýšlel Oskar Krejčí. Pozvěte tu druhou stranu. No, to nejde, co by se nás mysleli, že tady se kamarádíme s těmi komunisty. Říkám, no dobře, tak když ho chápete takhle, no, tak se na nic, tak si pozvěte hrdiny, pozvali samozřejmě Michala Kocába, byl vynikající. Já mám Michala Kocába lidsky velmi rád, byl vynikající. No ale nedozvěděli jsme nic nového, než to, co on nám třeba dokreslil, to, co jsme třeba neznali úplně detailně, ale proč neslyšet tu druhou stranu? v demokracii, proč bych to nevěděl, to ještě proč by to nevyslechl, to ještě neznamená, že se stanu stoupencem komunistů, ale proč bych neslyšel, jak to tehdy, co si říkali na úřadu federální vlády na podzim 1989, jak se hádali a kdo je premiérem, když Adamec se přestaví premiérem, jak se vybíral Čalfa jako nový premiér a jak se to dělalo. Ano, pro řadu studentů je to mrtvá historie, to jako kdyby se mluvili o Valčnejnovi nebo o Janu Amosu Komenském, o něčem úplně dávno, minulém, ale historie by se měla zachytit. Já mám obavu, že zachycena není.
Řekněte mi, co děláte, když zrovna nepřednášíte, neposkytujete rady české vládě nebo nevychováváte nové diplomaty?
Já v zásadě nic jiného nedělám. Já teda,
odpočíváte ne, někdy, ne, pane
tak,
doktore?
Ano, odpočívám. Tak samozřejmě se určitě pro nás je velmi důležité, to musím vědět, především moje žena, to je péče o novou generaci, máme 9 vnoučat, takže bychom se pečovali, takže má to dělat s velkou pečovostí. No a potom se snažíme velmi intenzivně, aby se v celé rodině hodně sportovalo.
Vy sám sportujete?
Tak denně běhám 10 kilometrů.
Skutečně?
No, to jo. Tak abych denně? Nelhal, tak 6x do týdne, jo. 5x, 6x do týdne, 10 kilometrů určitě ano. Nebo potom, nebo když nejdu někdy běžet, tak třeba musím se třeba zaplavat 2 kilometry. To je jako jakási dávka, kterou se člověk musí udržet, protože to je jediný způsob, jak nezblbnout. To není pravda, že by člověk mal uši křížovky nebo hrát čachy, nebo se učit nějaký jazyk, nebo něco takového.
Potřebujete vypnout tu hlavu.
Ale zjišťuju, že a moje žena neuroložka to stále vřele doporučuje, že to je pohyb. A já to vidím kolem sebe, své vrstevníky, jak zjistíte, že to je pro ně potíž jít do schodů, nebo se takové, že už se to za vás potíží. Prosím vás, zaplať Pán Bůh a Pánu Bohu jsem vděčný za to, že jsem zdravý, že to můžu dělat, protože samozřejmě je řada lidí, která by ráda něco takového dělala, nemůže, protože nemůže ze zdravotních důvodů. Ale když tuhle tu šanci mám, že nemám žádné potíže, takže neberu žádné prášky ani nic, takže si můžu dovolit tento luxus, tak zase je dobré si udržet, tak se ptáte, co dělám, tak si myslím, že tohle je taky i dobrá rada, protože napřed, když já nikdy jsem nebyl žádný aktivní sportovec.
To jsem se chtěla zeptat.
Já jsem začal běhat po zlomené páteři, když jsem zjistil, já mě zlomil páteř při
autonehodě.
No já nevím, když se to stalo, to se stalo v roce 2004.
Tak, ano.
No. Když jsme havarovali, vezme policajti a mě při havarii jsem mi zlomil páteř. Takže potom, abych skoordinoval levou a pravou část těla, jsem začal běhat. Napřed běháte s velkým odporem, potom s menším odporem, potom bez odporu, potom s malým nadšením a potom vás to chytne a už běháte nebo nějakou jinou činnost děláte s velkým nadšením. To může být jakýkoliv jiný sport, prostě já nejsem žádný fanatický zastáncem běhání, ale považuji to za součást kultury a moje žena jako neuroložka říká, že vidí i mnoho mladých lidí, kteří tráví hodně času u počítače, třeba i profesionálně jsou to, třeba jak jsem říkal, jaký ty IT.
Programátoři a tak dále.
Říká, já vidím potom jejich páteře, vidím, a to nejsou lidi, kteří by se opíjeli, nebo kouřili, nebo jako vedli špatnou životosprávu, ale zkrátka na to jim nezbývá čas. No a jak říká Mohamed, že čas patří jenom Bohu. Takže říct, že na něco nemám čas, je chybná věta. To můžeme říct lidsky, ale právně je to pitomost, protože nemůžeme vlastnit čas. Ale my si můžeme jako rozhodnout, jak s časem naložíme. A to je naše dispozice. Na co si takzvaně udělám čas, to mám. Takže řeči, že na něco nemám čas, tak to říkám i studentům, to mi neříkejte, že něco nemáte čas, říkejte mi, na to jsem si neudělal čas. Pro mě bylo něco důležitějšího, protože s časem nemůžete nakládat jako s hodnotou, protože čas běží, země kvůli se otáčí, kolem své ose a kolem slunce s tím se neděláte.
Já bych si ten čas ještě tady chviličku pohýčkala. Zkuste se vrátit v čase o několik desítek let zpátky A vzpomeňte si, čím jste chtěl být, když vám bylo 10.
Já to vím. Já vím, že při hodině dějepisu, nebo začínající dějepisu, bylo to ve 4. třídě obecné, jsem přijel domů a říkám, že chci dělat práva. A když říkají, když jsi studoval práva, no to se budeš musel hodně učit. Tím skončil náš rozhovor, takže tím to bylo dané. Jsem jak... nikdy neuvažoval o ničem jiném, nikdy.
A co se to stalo v té škole, že jste si přinesl domů tady toto?
Učitelka tam tedy mluvila nějak o plice té válce, už nevím, co přesně říká, protože to jako dovíc nám tam tehdy vyprávila, ale bylo to buď 4. nebo 5. třída, kdy už se začalo, byla to nějaká vlastivěda, tak tam začala mluvit o princetové válce, mě to zaujalo, tak jsem to doma oznámil, takže já jsem nikdy nechtěl dělat nic jiného, nikdy, ani vteřinu, takže za pán pánu jsem podařilo splnit si v tomhletom ohledu svůj představu, to, jak říkáme, že lidský život má charakter biologický a biografický, ten biologický, že žijete a že jste zdraví a tak, a biografický, že si píšete vlastní historii. Tak mi se podařilo tedy to, že jsem šel cestou celkem bez velkých překážek. Samozřejmě za autoritativní režimu to bylo komplikované, ale v zásadě, když se na to podívám zpátky, tak bez nějakých jako katastrofických překážek, jsem šel cestou, kterou jsem chtěl jít od 4. třídy do obecné.
Všechno je, jak má být.
No v tomto případě určitě ano, takže... tak to jsou takové šťastné okamžiky, taky jsem se dobře oženil a víte, že když se oženíte bez vnitřní rezervace, taková ta vnitřní rezervace, když nám to nevíde, tak se rozejdeme, nebo když nám to nevíde, tak se rozvedeme, to je vlastně smlouva. Že? Když se na to podíváte, to říkám taky studentům, když bereme občanské právo, říkáme ten manželství podle českého práva, vlastně smlouva. To smlouva mezi dvěma subjekty. A potom tam platí ta zásada rebus sanctibus, to znamená, změnily se podstatně okolnosti, které vedou k tomu, že jedna ze stran na tom je výrazně nevýhodně oproti té druhé straně, tak to je důvod pro vystoupení z toho závazku. To už se počívá od římského práva, tato zásada platí. No říkám, no ale takhle se dívá na manželství většina těch, kteří vstupují do manželství, že se stane, že najednou to v jedné chvíli je výrazně nevýhodné pro jednu stranu a výrazně výhodné pro druhou stranu a můžou proto být i objektivní okolnosti. Prosím vás, tady vůbec nechci někoho soudit. Můžou proto být i opravdu objektivní okolnosti, které vytvoří tu strašovou disproporci. No a ta vám dává exkulpace, můžete říct, dobře, tak skončí tento vztah a vznikne nějaký jiný nebo žádný. No jo, ale když jediná cesta, jak udržet dobré manželství, je vstoupit a říct i bez této rezervace. Zkrátka tady nebude tahle ta rezervace. Ta nenastane, i kdyby nastala situace, že to bude pro jednu stranu extrémně nevýhodné na úkor druhé, tak tam není rezervace. A podle mě to je jediná cesta, jak se zajistí šťastné manželství. Žádná jiná cesta není, že jakmile si tu rezervaci připustíte, tak se nastane.
Jsme to velmi hezky zakončili, optimisticky, to jasně. Je dobře. Já velmi pěkně děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
Hostem rozhovoru všem byl Cyril Svoboda z katedry podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomie a managementu. Já jsem Petra Biaš, děkuji, že posloucháte podcasty všem a budu ráda, když o nich dáte vědět taky svým známým. Hodně radosti ze studia a naslyšenou.